Latvijas lauku turisma asociācija lauku ceļotājs novēro tendenci, ka viesu namu rezervācijās šajā sezonā vairs nedominē kāzu pasākumi. Asociācijas vadītāja Asnāca Ziemele to saista ar ekonomiskiem izaicinājumiem. Pēdējos gados īpaši sadārdzinājusies tieši ēdināšana par 30%.
Sezonas ir aizņemts, bet pārsvarā pasākumi, nometnes, bet ne kāzas. Un kāzas parasti ļoti ilgi pirms tam pasūta. Tās pēdējā brīdī netiek meklētas vietas, tā kā tās arī nebūs, ja nav. Un nākamgad vēl bēdīgāk ar šo. To, ko vēl saka, viņiem ļoti daudz kāzas ir bijušas tur, kur ir miksētās kāzas latvietas un ārzemnieks, kas precās un svina kāzas Latvijā. Droši vien, kad, nezinu, vai nu nogaida nu, to karu labākus laikus, vai nu, baidās braukt uz šito pusi.
Piemēram, Springšļu dzirnavu saimniece Viviāna Zipa lēš, ka izmitināšana un svētku telpas izmaksas ir ap 35 eiro uz viesi. Pēdējos gados kāzu pasākumu skaits viesu namā sarocis uz pusi, salīdzinot ar 2019. Gadu. Tas gan nenozīmē, ka viesu nami reģionos stāv tukši, jo saimnieki veiksmīgi pārorientējušies uz citiem pasākumiem.
Ja mēs runājam par kādām cilvēkiem, vai sajūtās droši par savu nākotni, par rītdienu veido nelielus uzkrājumus vai lielākus uzkrājumus un ļoti izvērtē, kur tērēt naudu. Līdz ar to izvērtē arī viesu skaitu. Ja runa par Springšļu dzirnavām un lielākām vietām, tad tā tendence bija no 60 līdz 90 viesiem. Šobrīd tie ir 35, 40, 55. Tie ir tuvākie draugi, tie ir tuvākie radi, bet tā, mums jau neapstājās biznes lielam viesu skaitam. Šobrīd ļoti pieprasīts ir korporatīvie pasākumi, komandas saviedēšanas pasākumi.
Savukārt kāzu aģentūras norāda, ka pieprasījums šovasar nav būtiski samazinājies, bet pēdējos gados ir mainījies kāzu formāts. Proti cilvēki rīko vienas dienas vai pat pāris stundu kāzu vakariņas bez viesu izguldīšanas. Taču Bantē Events kāzu rīkotāja Inga Bērziņa saka, ka vasara joprojām ir karstākais kāzu svinību laiks.
Cilvēki izvēlās arvien biežāk vienas dienas pasākumu bez šīs nakšņošanu versijas, viesu nami vai pasākumu telpas tiek meklētas maksimāli Rīgā, Rīgas tuvumā vai stundas attālumā no Rīgas visbiežāk. Tie apsvērumi lielākoties nav budžeta tēļ, bet gribās, lai tā ballīte beidzās naktī un nav jādomā vairs par to rītu. Nav tā taupība kopumā, bet cilvēki arvien gudrāk mēģina izvēlēties lietas patiešām, kas viņiem kaut ko nozīmē, nevis skatoties, kā dara citi.
Kāzu budžets arī atkarīgs no pāru vēlmēm, un tas var būt no 5 līdz vairāku 10 000 eiro apmērā. Uzņēmuma min deko kāzu rīkotā Iluta Piternika secina, ka cilvēki lielākoties preces ap 30 un vairāk gadu vecumā, un šo ceremoniju jau vairāk uztver kā intīmu notikumu, nevis lielu balli. Pāri bieži izvēlas kāzas šaurākā lokā, bet lielas kāzas ar 100 un vairāk viesiem pat laban ir retums.
Kāzas ir būtiski mainījušās, arī saturiskā ziņā, ja agrāk tas kāzas bija ārkārtīgi nogurdinoši pasākums pārim ar daudzām nevajadzīgām izdarībām, tradīcijām, tad šobrīd tas kāzu dienas plāns, visas tās norises priekš pāri ir kļuvušas krietni vienkāršākas. Ir nesteidzīgs dienas plāns, vairāk pāri pievērš uzmanību kvalitātei, estētikai. Es teiktu, prasīgs klients, kurš arī daudz ceļojis, baudījis, redzējis, un tāpēc arī tās tendences mainās tieši par to, kas tai kāzu dienā notiek, kāds šis saturs, ko mēs darām, ko mēs nedarām, par ko mēs maksājam naudu, par ko mēs nemaksājam naudu.
Tāpat kāzu rīkotāja novēro, ka arvien vairāk pāri, labprāt pavisam nelielā pāris cilvēku lokā, dodas kāzu svinēt arī ārpus Latvijas, īpaši uz Itāliju un kāzu ceremoniju apvieno ar medus mēnesi. Sinti Ambote, Latvijas radio.